U nastavku programa, poštovani slušalci, čućemo tonski zapis naše koleginice Nikoline Lučić-Šijačić, koja je napravila razgovor sa Marijom Joksimović.
Savjetnik psihoterapije transakciona analiza. Ona će nam govoriti iz svog iskustva na temu iz našeg serijala Hrišćanska porodica i hrišćansko vaspitanje dece. Znači, šta je po definiciji? Kako biste vi definisali? Jako mi je drago da vidim da se ozbiljno bavite ovom temom, jer organizujete cijel serijal emisija na ove teme, koje se danas pokazuju zaista jako potrebne i neophodne u današnjem društvu, zato što smo svedoci raznih vesti koje slušamo preko medija o nasilju u porodici, o raznim zločinima koji se dešavaju unutar porodice, i da bismo rešavali tu vrstu problema kao društvo, neophodno je da nekako krenemo od same srži, od početka, a ja to baš vidim kao ovu temu koju ste vi osmislili. Da vidimo šta bi to bilo dobra hrišćanska porodica i vaspitanje. Pa evo, ako bismo nekako definisali ovo kako ste me pitali, i ako verujemo da je cilj i ostvarenje smisla života uopšte za dobijanje carstva Božijeg, i ako živimo unutar porodice koja tako funkcioniše da već negde predokuša istinitost večnosti carstva Božijeg, onda bismo mogli da kažemo da ta porodica živi dobrim hrišćanskim pravoslavnim životom. Tako, ako ćemo da krenemo kao od neke definicije.
Šta je ono što jednu porodicu čini hrišćanskom? To jest, na koji način? Znači, porodica postaje prava hrišćanska, i koje osobine, da tako kažemo, treba da sledi da bi bilo tako?
Dobrom hrišćanskom porodicom mogli bismo nazvati onu porodicu koja oslikava carstvo, malo carstvo Božije, kako se to često kaže. To znači da svi njeni članovi čine jedan živi organizam koji teži za dobijanju carstva Božijeg. I to ne bilo kako, već kao međusobne ljubavi, poštovanja, uvažavanja i radosne žrtve jednih za druge, a to sve u ime i slavu Boga našeg Isusa Hrista. Sad možda za slušalce kojima je ovaj usput teološki jezik ili jezik koji se ne primenjuje kod vernog naroda, a da nije toliko poznat, da pojasnimo šta bi to u stvari bilo. Dobra hrišćanska porodica, odnosno porodica koja zajedno kao taj jedan živi organizam funkcioniše tako da zadobije carstvo Božije. Prevashodno da je porodica ta koja čini jedno sigurno mesto za sve njene članove. Sigurno mesto u smislu da je porodica mesto koje svi njeni članovi osjećaju kao jednu luku, kao jednu bazu gde se okupljaju u radosti jedni sa drugima, i to u radosti čak i kada razne životne nedaće naiđu i pojedini članovi ih podnose, a oni drugi zajedno sa njima nose taj teret, kao jedno mesto gde podržavaju jedni druge, gde su spremni da se jedni za druge žrtvuju. A kod mlađih porodica prvenstveno se ta žrtva odnosi na žrtvu roditelja prema svojoj deci. Dobra hrišćanska porodica je ona koja odlazi zajedno na liturgijska sabranja i učestvuje na Evharistiji, koja zatim odlazi u svoj dom i seda zajedno za nedeljni ručak Dobra hrišćanska porodica je ona u kojoj nema skrivenih tema, nema zabranjenih nekih razgovora, već gdje se otvoreno može razgovarati o svim problemima, o ne samo i problemima, već i o nekim uspjesima i o nekim međusobnim stvarima koje prosto mogu da budu zadovoljstvo nekom od članova, a onda on to želi da podeli sa ostalima. Dobra hrišćanska porodica je ona koja održava dobre odnose i dobru komunikaciju sa ostatkom sveta. Dobra hrišćanska porodica je ona koja rado otvori vrata svoje porodice za druge ljude, za druge porodice, za povezivanje sa drugim ljudima. I dobra hrišćanska porodica je ona koja, čiji se integritet ne naruši kada naiđu prvi ozbiljni problemi ili nedaće. I tako dalje. Naravno, svi zamišljamo, kad kažemo porodica, zamišljamo ono mama, tata i deca. E pa sad to da bi bilo mama, tata i da bismo zamislili kao porodicu, mi hrišćani verujemo da preduslov takve zajednice jeste sklapanje svete tajne braka unutar crkve, a zatim blagosloveno dobijanje svog poroda, svoje dece, svojih potomaka, koji će se zatim ljubavlju i brigom roditelja vaspitavati i odrastati u zrele ljude, u dobre ljude i u dobre hrišćane.
Kao normalan sled stvari, znači sad bi trebalo da se nadovežemo na temu hrišćansko vaspitanje dece. Znači, u okviru hrišćanske porodice, znači šta je ono što vaspitanje dece čini hrišćanskim i na koji način, znači na koji način zapravo vaspitavati decu da bi pratili hrišćanske vrednosti, hrišćanske vrline, i šta iz vašeg iskustva vi imate da nam kažete da se na primjer pokazalo delotvorno.
Današnja porodica suočava se sa jednom velikom krizom, ne samo hrišćanska porodica, nego porodice uopšte. I kao da je negde doveden u pitanje smisao opstanka porodice u današnjem društvu, kao da je dovedeno u pitanje značaj opstanka porodice za jedno društvo i tako dalje. Ja mogu da kažem da iz svoje dosadašnje psihoterapijske prakse većina klijenata koji se jave za pomoć u smislu raznih psihičkih tegoba, da ti problemi upravo nastaju iz porodica koje su rasturene porodice, porodice koje su se otuđile, a onda iz takvih porodica gdje je dolazilo do različitih pogrešnih načina vaspitanja dece, upravo ovo što pitate. Znači, sad da li da krenemo od toga šta je dobro vaspitanje, kako bismo to definisali, što znači dobro vaspitanje. Ajde prvo to da kažemo, pa da onda se pozabavimo i time koji su to sad neki pogrešni vidovi savremenog vaspitanja dece. Dakle, dobro vaspitanje, hrišćanski dobro vaspitanje, jel, prevashodno, bilo bi vaspitanje dece koje čiji rezultati, jel, kad dete odraste, te neki rezultati koje imamo, su odrasla osoba, znači odrasla osoba je vaspitana tako da može da živi jedan samostalan život, da može da bude nezavisna od svojih roditelja, da može da bude nezavisna od ostatka društva, a da istovremeno
ima kapacitet za život u zajednici i da ima sposobnost i kapacitet za sklapanje nove porodice i za vaspitanje sutra sopstvene dece. I sad, kad to tako kažemo, zvuči to kao, mislim, kao nešto što prosto nema u sebi nikakvu problematiku, stvar je potpuno prirodna, roditelji vaspitaju svoju decu, pa deca sutra odu iz kuće i sklope svoju porodicu i vaspitavaju svoju decu. Međutim, današnja praksa pokazuje da to nešto što smo smatrali da je prirodno iziskuje ogroman trud da bi se pokazalo dobro, da bi rezultati sutra i plodovi te porodice bili dobri. I pokazuje se kao nešto zašto nam otprilike trebaju neke specijalne sposobnosti. I zašto je to tako, šta se to u savremenom društvu promenilo, kakve to tokove mi sad pokušavamo da ispratimo, pa smo se u njima negde izgubili. Ne bih sada kroz ovu emisiju da potežemo neka politička pitanja ili kulturološka, šta nam to dolazi sa zapada, ili da citiram apostola Pavla, da nam je sve dato, a da nam nije sve na korist i tako dalje. Ali mogu da kažem da vezano konkretno za primere neke iz moje prakse, za ljude koji dolaze na savjetovanje psihoterapije i koji se suočavaju sa problemima vaspitanja sobstvene dece, odnosno kada na tu psihoterapiju dođu ta ista deca, danas kao odrasli ljudi, suočeni sa nekim svojim problemima, neretko dolazimo kroz rad upravo do toga da je određeni način vaspitanja kojim su tretirani u svojoj porodici doveo do različitih problema koje oni danas kao odrasli ljudi nose. I to je sad ono što ja verujem da je srž ove naše današnje teme i ove problematike kojim se bavimo. A to je koji su to pogrešni vidovi vaspitanja u hrišćanskoj porodici danas, pa i u porodici uopšte. I šta bismo danas mogli da radimo da to poboljšamo? Jedan od vidova vaspitanja koji se pokazuje kao pogrešan, koji donosi te neke gorke plodove od odrastanja, jeste jedan vid vaspitanja koji bismo ovako narodski rečeno nazvali prestrogim ili preograničavajućim vidom vaspitanja. I evo ovdje odmah možemo možda da napravimo jedno podsjećanje ili da nam asocijacija bude Stari zavet, odnosno neke preporuke za vaspitanje dece koje dobijamo u Starom zavetu, gdje da se kod u pojedinim knjigama zakona, ali i kod obraćanja direktno Gospoda Avramu, upravo taj jedan strog i vrlo ograničavajući, jedan rigidan način vaspitanja preporučuje kao dobar. E to je sad ono što bi bila jedna krajnost, i takav vid vaspitanja koji je i danas prisutan u savremenoj porodici, često prisutan, dovodi do velikih psihičkih, velikih mentalnih, pa možemo slobodno da kažemo i duševnih i duhovnih problema osobe koja je bila tretirana takvim načinom vaspitanja. Kada govorimo prestrogo, tu podrazumevamo da se dete vaspitavalo u takvom okruženju i na takav način da su mu stavljane zabrane na razne neke stvari za koje ono po prirodi ima pravo. Te zabrane su brojne. To su zabrane na pokazivanje emocija. To su zabrane na mišljenje. To su zabrane na... sad će da zvuči kao paradoks, ali zabrane na odrastanje, a i zabrane na to da dete bude dete. To znači način vaspitanja gde se od deteta previše očekuje.
U pitanju preterivanja.
Preterivanje, da. Kada se pred dete stavljaju neki preveliki zahtevi i često za takvu decu u narodu kažemo kao star mali. Kada neko dete kažemo da je kao star mali, dete koje je nekako kao naterano vaspitanjem, takvim okruženjem da bude, da se ponaša kao odrasla osoba, a da izgovara neke stereotipne rečenice kao osoba koja je starija, da su joj nametnute obaveze koje su previše za njihova mala dečija pleća, što bi rekli, obaveze koje nisu adekvatne njihovom uzrastu i tako dalje. Dakle, to bi bio taj jedan vid pogrešnog načina vaspitanja. Način vaspitanja koji bi bio prestrog, rigidan i ograničavajući. E, do čega dovodi, zašto je taj način vaspitanja se pokazao kao pogrešan u praksi? Pokazao se pogrešan zato što dete koje odraste prestrogo se vaspitavajući je dete koje ima problem da razvije dobre kontakte, dobru komunikaciju i uopšte dobre ljubavne odnose sa svojom okolinom. Zašto je to tako? Zato što dete od koga se previše očekivalo i koje je imalo mnogo zabrana u svom odrastanju je dete koje zapravo nije ni prihvatilo niti zavolelo sebe. Dobijalo je poruke od svojih roditelja, to su naravno poruke neverbalnog tipa i dete samo dolazi do takvih zaključaka, ne mora eksplicitno, ne moraju takve poruke biti eksplicitno verbalizovane od strane roditelja. Niti ćemo mi sad u ovoj priči da previše osudimo roditelje. Roditelji rade najbolje što znaju i najčešće upravo preslikavaju model vaspitanja kako su sami vaspitavani. No, to dovodi do toga da kada roditelji ne pokazuju emocije svojoj deci i kada deci brane da pokazuju svoje emocije, po principu nemoj da plačeš, to se često kod nas kaže dečacima, nemoj da plačeš, nisi slabić, ili ne smeš da se plašiš, ti moraš da budeš jak, ili se devojčicama kaže pa ko si ti da se ljutiš, ti ne smeš da se ljutiš i tako dalje. Dete tada sve te zabrane, a i istovremeno ako su i roditelji takvi da ni sopstvene emocije ne pokazuju pred decom, također neće ni one prijatne emocije, emocije nežnosti i ljubavi pokazivati. Dete se prosto ne dobija potvrdu da je voljeno, ne dobija potvrdu da je zaista prihvaćeno takvo kakvo jeste, samim tim što jeste, samim tim što ga je Bog dao, nego neprestano pokušava da zadobije tu ljubav roditeljsku, ispunjavajući te prevelike zahteve koje stavljaju pred njega, i onda to dete sutra i kao odrasla osoba najčešće stavlja pred sebe prevelike zahteve i nikada zaista ne prihvati sebe, nikada zaista ne zavoli sebe, istovremeno zaista ne prihvatajući druge ljude, ovo su uvek povezane stvari, i nikada zaista ne razvijajući bliske, intimne, iskrene ljubavne odnose sa drugim osobama. I tu je sad taj problem sa prestrogim vaspitanjem. Dakle, prestrogo vaspitanje, ukratko rečeno, kao da nam kapacitet za ljubav osiromaši. Kao da prestrogim vaspitanjem zapravo ne razvijemo dovoljno kapacitet za ljubav, ljubav i prema sebi, a samim tim ljubav prema ostatku sveta. Sa druge strane, onaj sad drugi vid vaspitanja koji bismo nazvali pogrešan je zapravo druga krajnost ovog vaspitanja prestrogog, koga smo nazivali, a to bi bio jedan prezaštićujući ili previše blag ili previše popustljiv način vaspitanja. Kada pričamo o tom sad načinu vaspitanja koji je preterano popustljiv, prezaštićujući, tu onda zamišljamo sliku onih roditelja koji neprestano bde nad svojom decom. Majka koja ne skida pogled sa deteta čak ni kad je ono dovoljno veliko da može da se igra samo sa drugarima u dvorištu ili parku. Čak i kada bi dete malo intime i malo nekih dečijih nestašluka da pokaže i da proživi što je normalno i što je prirodno i što detetu treba pružiti, ne dobija priliku za to. Budno roditeljsko oko mame non stop je tu. Ovaj vid vaspitanja sad na jedan drugačiji način onesposobljava dete da jednoga dana odraste u jednu odraslu, odgovornu i osobu nezavisnu od svojih roditelja, kada roditelji iz te jedne svoje preterane brige to svoje dete gaje pod staklenim zvonom, oni njemu kao da neprestano šalju poruku da ono samo nije sposobno da preuzme na sebe nikakvu odgovornost, bez obzira na to koliko godina ima, da se samo suoči sa nekim životnim problemima, da samo donosi odluke i tako dalje. Jednostavno rečeno, da odraste. Tako da, osim onog faktora ekonomskog koji svakako ne možemo da izbegnemo kada govorimo o tome da je u našem društvu i dalje jako prisutno da roditelji žive sa svojom decom i da se ponekad čak i tri generacije nanižu i žive zajedno, i deca nikako da se odvoje od svojih roditelja, znači dakle osim tog ekonomskog faktora koji je prisutan i dalje kod nas u društvu, postoji i ovaj faktor gde se deca, a jednoga dana odrasli ljudi, teško odlučuju da napuste taj jedan komfor i tu jednu ušuškanost, tu jednu bezbrižnost i taj jedan položaj koji uvažavaju, koji uživaju u svojoj porodici, i da izađu iz roditeljskog doma, počnu da žive samostalno i osnuju svoje porodice. To je jedan od razloga zašto se to jedno vremensko određenje kada danas mladi ljudi se odlučuju da dobiju decu, kada se savremena žena odluči da rađa decu, da upravo negde ima veze, da je to jedan od faktora, i sa ovim. Dakle, deca koja su prezaštićena u svojoj primarnoj porodici, preterano se pretorano su negovana, su deca koja su razmažena, na jedan, da kažemo tako prosto narodski, odrastu u decu koja su razmažena i koja ne preuzimaju odgovornost za sopstvene živote. I evo sad kad sam, Nikolina, kad sam spomenula već ova dva vida pogrešnih načina vaspitanja, slobodno mogu tako da kažem, prvo onog prestrogog, pa sada ovog prenegujućeg, može asocijacija nama hrišćanima da budu upravo Stari i Novi Zavet. Imamo taj primjer, recimo, iz Starog Zaveta u učenju sina Sirahovog, gdje kaže doslovno, poruka je roditeljima, kaže, ugađaj detetu i ono će te zaprepastiti. Pa kaže, ne smeji se s njim, da ne bi potom tugovao s njim i da posle ne bi škrgutao zubima svojim. I nemoj mu davati slobodu u mladosti i nemoj povlađivati njegove nerazumnosti. I tako dalje. Dakle, ta poruka starozavetna vezana za vaspitanje dece nije načelno i nije u potpunosti pogrešna. Ona je ispravna kada bi se primjenjivala u jednoj meri koja bi bila zdravorazumska. A sa druge strane imamo i one primjere iz Novog Zaveta, konkretno kod apostola Pavla, koji kaže, ja sam ovdje i ponela taj citat, gdje kaže, i vi očevi, ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i strahu gospodnjem, a to je u poslanici Efesima, a u Kolosanima kaže, očevi, ne razdražujte decu svoju da ne gube volju. Dakle, neka poruka jeste ovdje da deci treba davati slobodu prema uzrastu i prema obrazovanju. A ako bismo rasuđivali sad i htjeli da izbjegnemo krajnosti, a da iskoristimo i ono što je dobar deo poruke iz Starog Zaveta i naravno iz Novog, jeste da bi u vaspitanju svoje dece roditelji trebalo da se staraju o tome da ih od ograničavanja slobode vode ka širenju slobode. Dakle, kao što ni jedna krajnost putem ljubavi, da. Dakle, kao što ni jedna krajnost inače u životu se ne pokaže dobrom, pa tako i kad je u pitanju vaspitanje. Vaspitanje dece.
Imamo i treći oblik pogrešnog nekog vida vaspitanja koji je danas dosta veliki problem u društvu. Svakom društvu. A to je zanemarivanje. Ne znam pod koji bi svrstala vid, znači ovaj način vaspitanja, da se tako izrazimo, to jest ne način, ali znači da li bi ga svrstali pod prestrog ili pod previše popusti, možda pod ovo drugo, ali je u današnje vreme svakako čest. Tako da pravdaju ga uglavnom danas time što roditelji zaista često puno rade, oba roditelja, ili su porodice krnje u smislu da postoji samo jedan roditelj koji se bavi uopšte detetom, ili mislim ima raznih slučajeva, ali u svakom slučaju i to zanemarivanje pokazuje vrlo pogrešne rezultate.
Hvala Nikolina na ovom pitanju i na ovoj asocijaciji, jer upravo ova priča o vaspitanju koje zanemaruje dete jeste nešto što mislim da bi moglo lepo da zaokruži ovu našu temu. Kada kažemo zanemarivanje u vaspitanju, to zanemarivanje podrazumeva zanemarivanje ličnosti deteta u njegovoj slobodi da bude onakvim kako ono negde po prirodi jeste, zanemarivanje detetovih potreba i zanemarivanje detetovih želja. I u onom prestrogom načinu vaspitanja koje smo spominjali i u ovom prenegujućem, možemo da primetimo to zanemarivanje na različite elemente, da, na različite načine. Pa sada, kada je u pitanju onaj prestrog način vaspitanja, gde su roditelji, gde roditelji ne pokazuju emocije prema svoje deci i deci brane da pokazuju emocije i negde ih kao ne primećuju, previše su zauzeti sobom i nekim drugim stvarima, dete će sigurno da se oseti zanemareno, jer nedostatak ljubavi, nedostatak nežnosti je nešto što svakako stvara jedan oblik praznine u dečijoj duši. Ako dete ne dobije potrebnu količinu nege, pažnje, ljubavi koja mu je negde po prirodi potrebna, svakako da će se osjećati zanemareno. A kada su u pitanju ova deca o kojoj smo govorili, o kojoj se preterano brine, deca koja su pod neprestano budnim okom roditelja, oni su zanemareni na jedan drugačiji način. Zanemarene su njihove lične želje i zanemarena je njihova prirodna potreba da odrastaju i spoznaju ovaj svet na neki sebi svojstven, na neki ličan način. Servirana im je prosto način roditeljski. Roditelji često na decu koje preterano brinu gledaju kao na neke svoje lične projekte, na neke svoje neproživljene ili neproživljene živote, onako kako su to zamišljali ili maštali kad su bili mali, ili na neke svoje nedostignute uspehe. Pa onda od svoje dece o kojoj preterano brinu razmišljaju kao o nekoj mogućnosti da preko toje svoje dece ostvare te neke svoje neostvarene zamisli. I onda decu od malena, još od vrtića, upisuju na sport, i na jezik, i na umetnost, i na neprestanu priču o strogo lepom vaspitanju i tako dalje. Dete je prebukirano raznim obavezama od kad krene u vrtić pa tek kasnije kroz školovanje i zapravo za sve to vreme dete odrasta, a da su sve vreme zanemarene njegove neke lične želje, neki njegovi možda talanti, neki darovi sa kojima ga je Bog dao da se rodi.
Koji bi bio vaš savet za neko, znači, vođenje hrišćanskog života u okviru hrišćanske porodice i neki, da tako kažemo, delotvorni recept za hrišćansko vaspitanje dece?
Moj savjet bi bio srednji put ili nešto što bismo mogli da nazovemo nekom zlatnom sredinom između ona dva vida vaspitanja o kojima smo danas govorili, kao o nekim krajnostima kako pogrešno vaspitanje može da izgleda. Dakle, taj neki srednji put bi bio put između prestrogosti i preteranog pokazivanja ljubavi. Moj savjet bi bio današnjoj hrišćanskoj porodici da dolaze zajedno na nedeljna liturgijska sabranja, da učestvuju svi zajedno kao porodica na Svetoj Evharistiji, da se zatim po povratku kući okupe svi zajedno oko stola i da zajedno ručaju, da porazgovaraju, da se upute jedni na druge. Moj savjet bi bio da svi članovi porodice dobro čuju jedni druge, da budu spremni da jedni druge saslušaju, vide, da nakon završenog ručka ne ode svako u svoju sobu, kako je to danas čest slučaj, i uključi svoj televizor ili svoj laptop i otuđi se zapravo od svoje porodice praćenjem nekih stranih i upitnih sadržaja, već da, počevši od te nedelje, od tog liturgijskog sabranja i tog okupljanja porodičnog, upućivanja jednih na druge, tu istu ljubav, tu istu, taj isti smisao, taj isti značaj svojoj porodici prenesu i na naredne dane koje dolaze, pa sve tako do sljedećeg okupljanja.
Članovi porodice bi dakle trebali da budu podrška jedni drugima. Hvala Marija na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci Radija Svet Igora, bio je to razgovor sa Marijom Joksimović, diplomiranim teologom i savjetnikom psihoterapije transakcione analiza. Svako dobro i pozdrav iz Beograda, do slušanja.